Ro'zaga doir savol-javoblar. Savol. Vafot etgan kishining qazo ro'zalari fidyasini berish shartmi? Zimmasida Ramazonning qazolari bor kishi vafot etar chog'ida qazolarning fidyasini to'lashni vasiyat qilsa, yaqinlari u qoldirgan molning 3dan 1idan har bir kun ro'zasi uchun fitr sadaqasi miqdorida fidya berishlari lozim. Zimmasida namoz va ro'zaning qazosi bo'lgan kishi vafotidan oldin ularning fidyasini berishni merosxo'rlarga vasiyat qilishi farzdir. Vasiyat qilmay vafot etsa gunohkor bo'ladi. Raddul muxtor. Mayyit fidya to'lashni vasiyat qilgan bo'lsa, kafallash, qabrga qo'yish, qarzlarini to'lashdan keyin qolgan mol-mulki uy joylarining qiymatining 3dan 1idan uning fidyasini ado etish farz bo'ladi. Agar marhum fidya to'lashni vasiyat qilmagan bo'lsa, merosxo'rlar mollardan ixtiyoriy ravishda marhumning fidyasini to'lasa bo'ladi va savobga erishadi. Nazr ro'zalar qazosining fidyasi ham Ramazon ro'zasining fidyasi kabidir. Bir kishi ro'za tutaman deb nazr qilsa-yu, tuta olmasa, vafoti oldidan vasiyat qilishi kerak. Savol. Nafl ro'zani buzish bilan kafforat vojib bo'ladimi? Kafforat faqat Ramazon oyi ro'zasini qasddan buzgan kishiga lozim bo'ladi. Boshqa ro'zalarda hatto Ramazon oyining qazo ro'zasini qasddan buzganda ham kafforat vojib bo'lmaydi. Savol. Zimmasida qazo ro'zasi bor odam nafl ro'za tutsa bo'ladimi? Zimmasida Ramazonning qazosi bor kishining nafl ro'za tutishi makruh emas. Fatvoi Hindiya. Ammo nafl ro'za o'rniga qazo ro'za tutsa, nafl ro'zaning savobini ham oladi. Savol. Ayol kishi ro'za tutayotganda odat qoni kelib qolsa nima qiladi? O'z-o'zidan ro'zasi ochilib ketadi va qazosini tutib berishi lozim. Hayz va nifos ro'zani buzadi. Fatvoi Hindiya. Savol. Ayol ro'zani to'liq tutish uchun dori iste'mol qilib, hayz qoni kelishini kechiktirsa bo'ladimi? Bu ish ayol kishining sog'lig'iga zarar qilmasa joiz. Sog'lig'iga zarar qilsa joiz emas. Savol. Hayz tufayli qoldirgan ro'zalarni ketma-ket tutib berishi shartmi? Uzri sababli qoldirilgan ro'zaning qazosi farz. Imkon qadar tezroq tutish lozim. Lekin ketma-ket bo'lishi shart emas. Savol. Ayol kishining qazo ro'zalari ko'paysa, qazosini tutmay tavba qilib, istig'for aytishi kifoya qiladimi? Tavba va istig'for kifoya qilmaydi. Zimmasidagi barcha qazo ro'zalarini tutib berishi lozim. Raddul muxtor. Savol. Tahoratda g'arg'ara qilish bilan ro'za ochiladimi? G'arg'ara qilganda ichiga suv ketib qolsa, ro'za ochiladi. Savol. Jarohatlarga dori qo'yilsa, ro'za ochiladimi? Jarohatga dori qo'ysa, u oshqozon yo dimoqqa yetib borsa, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nazdida ro'za ochiladi. Hidoya. Savol. Kasal va musofir Ramazon oyida ro'za tutmasa-da, yeb ichishdan tiyilib turishi kerakmi? Ramazon kunlarida bemor bo'lgan va safarga chiqqan kishilar yeb ichishdan tiyilib turishlari lozim emas, lekin oshkora emas, balki xoliroq joyda ovqatlanishlari tavsiya etiladi. Maroqil faloh. Savol. Zimmasiga kafforat vojib bo'lgan kishi 2 oy ketma-ket ro'za tutmay 60 nafar miskinni taomlantirsa bo'ladimi? Yo'q. Ro'za tutishga qodir kishi 60 miskinni taomlantirish bilan kafforatni ado eta olmaydi. Kafforat uchun 2 oy ketma-ket ro'za tutishi lozim. Bunga qodir bo'lmasa, 60 miskinni taomlantirishi kerak. Raddul muxtor. Savol. Agar kishi bemorlikdan tuzalgach yoki ishi yurishgach nafl ro'za tutishni nazr qilgan bo'lsa, qay tartibda ro'za tutishi vojib? Ha. Sog'aygach yo ishi yurishgach nazr ro'zasini tutish vojib. Tutmasa gunohkor bo'ladi. Agar kunini tayin qilmagan bo'lsa, qachon ro'za tutsa zimmasidan ado bo'ladi. tez ado qilish afzaldir. Nazr qilgan kishi ahdiga sodiq qolishi kerak. O'ziga ketma-ket roza tutishni nazr qilgan bo'lsa, bo'lib-bo'lib roza tutsa joiz emas. Bahrur Royi. Savol. Keksa va surunkali bemorlar Ramazon oyi fidyasini ham fitr sadaqasi kabi Ramazon ichida bersa bo'ladimi? Ramazon oyi kirmasidan avval berish joiz emas. Ramazon oyi kirgach fidyalarni bersa bo'ladi. Ahsanul Fatavo. Savol. Ramazonda kunduzi hayz va nifosidan toza bo'lgan ayol kunning qolgan qismida yeb ichishi mumkinmi? Ramazon oyida tong otganidan keyin hayz va nifosdan toza bo'lgan ayol kunning qolgan qismida yeb ichmay ro'zadorga o'xshab turishi lozim. Sahih qavlda vojib, bir qavlda mustahab deyilgan. Maroqul Faloh. Savol. Boshqaning o'rniga haj qilish haj badal mumkin bo'lganidek, birovning o'rniga roza tutish joizmi? Yo'q. Namoz va rozani boshqaning o'rniga ado etib bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror kishi boshqaning o'rniga roza tutmaydi, boshqaning o'rniga namoz o'qimaydi deganlar. Savol. Fidya miqdori qancha? Bir kunlik ro'zaning fidyasi miqdori fitr sadaqasi miqdoriga teng. Bug'doydan yarim so, 2 kg, arpa va xurmodan 1 so'dan 4 kg yoki ularning qiymatini berish bilan fidya ado etiladi. Savol. Fidyaga beriladigan bug'doy, xurmo, arpa o'rniga qiymatini bersa ham fidya ado etilgan bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Savol. Fidya kimlarga beriladi? Miskinlarga, faqirlarga, beva bechoralarga, nochorlarga beriladi. O'zining farzandlariga, farzandining farzandlariga, ota-onasiga, eriga, xotiniga, boylarga berilmaydi.